ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับไหนๆช่วงนี้เนี่ยเราก็มีการพูดถึงเรื่องของ mindset กันซะเยอะนะครับแล้วก็บอกว่า mindset เนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมกำหนดทิศทางการใช้ชีวิตรวมถึงทิศทางในการตัดสินใจอะไรต่างๆใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาลองรู้จัก mindset บางอย่างที่เรามักจะใช้กันในปัจจุบันนะครับใช้กันในทุกๆวันโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยและบางทีมันอาจจะส่งผลกับการตัดสินใจหลายๆอย่างของเรานะครับซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะฮะที่ผมใช้คำว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแปลว่าบางครั้งมันอาจจะดีนะครับแต่ในหลายๆสถานการณ์เองมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าไอ้ตัวเรื่องที่เราคุยตรงนี้นะครับมันมาจากหนังสือUnlock Creativity นะครับผมก็มันเป็นหนังสือที่ดีทีเดียวนะครับว่าพูดเรื่องของการที่จะเข้าใจว่าทำไมเนี่ยนะครับไอ้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยมันถึงไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะหรือบางทีมันเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหาอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับก็เป็นหนังสือที่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆผมจะยอมหยิบมาแนะนำนะครับใน Facebook Page ของผมนั่นแหละนะครับแต่วันนี้เรามาคุยกันถึงหนึ่งใน mindset ที่ผมชอบมากทีเดียวนะครับเป็น mindset ที่ผมรู้สึกว่าคนในวงการธุรกิจเป็นกันมากเลยนะฮะแล้วเราก็มักจะถามหาเรื่องนี้กันนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า benchmark นะครับนั่นคือเรื่องของ benchmark mindset นั่นเองBenchmark mindset มันคืออะไรมันคือพูดง่ายๆฮะมันคือการพยายามดูและวิเคราะห์ตัวเองนะครับโดยเอาไปเทียบกับคนอื่นนะครับไปเทียบกับคู่แข่งหรือไปเทียบกับสิ่งที่ตลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าตลาดไม่ทำน้อยไปกว่าตลาดหรือไม่ทำอะไรที่เรียกว่าคนอื่นนะครับเขาก็แหละถ้าคนอื่นเขาทำเราต้องทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆคือว่าพอเราไปมองคนอื่นเนี่ยครับพอเรามองคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะถามตัวเองว่าแล้วเรามีอะไรไม่เหมือนคนอื่นเรามีอะไรที่ด้อยกว่าคนอื่นนะครับคือมันมีอะไรที่น้อยกว่าต่ำกว่าไม่เหมือนขาดไปเทียบกับคนอื่นใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเท่าหรือมากกว่าคนอื่นให้ได้นะครับมันคือเบนช์มาร์กนั่นแหละนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นการเฟรมความคิดเราไปเลยตัวว่าเราจะต้องมีเหมือนคนอื่นเราจะต้องทำเหมือนคนอื่นเราต้องทำไม่น้อยไปกว่าคนอื่นใช่ไหมครับถามว่ามันดีไหมมันก็ต้องบอกว่าในบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะโอเคนะฮะบางเรื่องผมว่ามันก็ตอบคือคุณรู้ว่าอินดัสทรีนี้ต้องการอะไรอินดัสทรีนี้มีมาตรฐานอย่างไรนะครับแล้วก็เรียกว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันบ้างแล้วคุณก็ต้องกลับมาพิจารณาดูว่านั่นคือสิ่งที่คุณควรจะมีโดยพื้นฐานใช่หรือไม่นะครับเช่นบางทีในตลาดมีบริการอยู่10อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณมีครบ10อย่างไหมเพราะนั่นคือสิ่งที่มาตรฐานของตลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับการทำไอ้สิ่งที่เราเบนช์มาร์กเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับมองข้ามหรือไม่ได้มองไปที่เรียกว่าสาเหตุสำคัญจริงๆนะฮะถามว่าเป็นเพราะอะไรตัวอย่างเช่นผมก็เคยไปฟังสัมมนาหลายๆครั้งนะฮะแล้วผมก็เคยได้ยินการพรีเซนต์ลักษณะแบบนี้บ่อยๆว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยนะครับทํา1 2 3 4 5 6นะครับตอนนี้เราทํา1 2 3 4 5 6แสดงว่าเราทำเนี่ยนะครับตามท้องตลาดแล้วเราก็ทำได้ตามมาตรฐานเป็นอย่างดีนะครับคือมันฟังแล้วมันเหมือนจะโอเคนะฮะแต่ว่าคำถามคือเรารู้ได้ไงว่าไอ้1 2 3 4 5 6มันถูกแล้วเรารู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่คู่แข่งเราทำเนี่ยมันถูกนะฮะคือบางทีการทำตามคู่แข่งหรือทำไม่น้อยกว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันถูกซะทีเดียวนะครับมันอาจจะถูกในแง่เมื่อคุณพยายามเทียบตัวเองกับคู่แข่งหรือเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็ได้หรือเทียบในสิ่งที่ควรจะเป็นจริงๆก็ได้สิ่งที่ผมมักจะเจอบ่อยในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานพวกอินดัสทรีพวกแบบมีเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการบอกว่าตอนนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยบัดเจ็ตที่สเปนลงดิจิตอลเนี่ยน่าจะประมาณสัก 20% 30% ใช่ไหมครับพอพูดตัวเลขนี้ปุ๊บนะครับพรวดนะฮะบรรดาแมเนเจอร์ทั้งหลายแหล่ก็เริ่มคำนวณแล้วครับเอ๊ะเราของเรากี่เปอร์เซ็นต์ของเรากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าโอ้เราอยู่ประมาณ 20% 30% เหมือนกันแสดงว่าเราทำดีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าดีก็ได้นะครับคือการที่มันบอกว่า 20% 30% เนี่ยมันเกิดขึ้นจากบริบทหลายๆอย่างนะครับแล้วก็บางที 20-30% ที่ตลาดเป็นเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็ได้นะฮะคือตลาดอาจจะทำสิ่งที่ไม่ถูกก็ได้นะครับแต่ว่าเราดันไปเชื่อ ไปเชื่อในสิ่งที่benchmark มันขีดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรา benchmark ไอเดียต่างๆ benchmark สิ่งที่เราทำไปนี้นะฮะมันกลายเป็นกรอบแล้วมันทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่กั้นไม่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆไม่กล้าทำอะไรใหม่นั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเจอมันในชีวิตเหมือนกันนะครับผมก็จะเจอประจำโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าเรามีเบนช์มาร์กแบบนี้นี่คือสแตนดาร์ดของตลาดนี่คือค่ากลางของตลาดนะครับผมจำได้ผมเคยไปสัมมนาหลายๆอันนะครับแล้วก็มีคนถามผมบอกว่าแล้วเบนช์มาร์กของตลาดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เบนช์มาร์กของตลาดทำตรงนี้อย่างไรเบนช์มาร์กของตลาดมีคนดูกี่วิผมบอกว่าแล้วมันสำคัญยังไงอ่ะมันผมคือผมอาจจะพูดกวนๆนะแต่ผมก็พูดแบบว่าแล้วคุณจะรู้ตรงนี้ไปมันจะทำให้อะไรให้คุณได้หรอคุณรู้ว่า7วิคุณรู้ได้ไงว่า7วิมันดีถ้าเกิดเราบอกว่าวิดีโอทั่วไปคนดู7วิคำถามคือคุณรู้ได้ไงว่า7วิมันดีจริงๆหรือมันเกิดขึ้นแล้วมันโอเคหรือเปล่าสแตนดาร์ดของจำนวนวิวต่อคลิปประมาณเท่านี้คำถามคือคุณรู้ได้ไงว่าจำนวนนี้เป็นตัวเลขที่ดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้มันอาจจะมากเกินจำเป็นก็ได้คือมันอาจจะมากเกินจำเป็นที่ทำไปก็ได้หรือมันอาจจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมองเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการมีเบนช์มาร์กไมซ์เซตเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เรามักจะเกือบทำประจำนะครับในภาวะที่เราต้องการเทียบกับคนอื่นในภาวะที่เรารู้สึกว่าเราเคว้งนะฮะแล้วเราก็บอกว่าเราทำไปไม่รู้ว่าดีไม่ดีเพราะฉะนั้นคือขอดูคนอื่นประกอบไปด้วยใช่ไหมครับซึ่งผมว่ามันไม่ได้ผิดนะฮะผมบอกว่ามันไม่ได้ผิดมันสามารถใช้ดูประกอบได้แต่ว่าระวังว่ามันจะกลายเป็นกรอบให้ตัวเราเองโดยพี่รู้ตัวนะครับแล้วทำให้เราปิดกั้นในการที่จะคิดอะไรใหม่ปิดกั้นในการที่จะทำอะไรใหม่นะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ผมคิดว่าหลายคนคงไม่อยากเกิดขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์มันคือการทำอะไรใหม่ๆมันคือการทำอะไรที่ต่างจากเดิมทำอะไรในสิ่งที่บางทีคนอื่นอาจจะไม่ทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำทำในสิ่งที่คนอื่นไม่คิดจะทำการที่คุณจะเป็นเบนช์มาร์กกับคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเลยแต่ต้นใช่ไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นมายด์เซตที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้และเราน่าจะปรับปรุงและรู้ว่าจังหวะไหนควรจะใช้เบนช์มาร์กมายด์เซตจังหวะไหนไม่ควรจะใช้นะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะฮะทุกอย่างของการตลาดทุกอย่างของธุรกิจเราจะวิ่งตามขนบวิ่งตามแพทเทิร์นที่มีอยู่ในตลาดแล้วเราก็บอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปก็ได้นะครับผมอ่ะเนี่ยแหละฮะนี่คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนเองก็พูดถึงเรื่องของ mindset กันเยอะผมก็หยิบ mindset บางอันที่บางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาเล่าสู่กันฟังจริงๆมันมีอีกหลาย mindset นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้มันก็มีการพูดไว้เยอะพอสมควรทีเดียวผมจะหยิบมาเล่าอีกเรื่อยๆในเอพิโซดอื่นๆแล้วกันนะครับแต่เอพิโซดนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ benchmark mindset นะฮะลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุณมี mindset แบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีคุณจะปรับปรุงอย่างไรได้บ้างนะครับหรือคุณจะใช้ mindset นี้ในช่วงเวลาไหนให้มันเกิดประโยชน์ไม่ให้กลายเป็นโทษนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับกด Subscribe กันด้วยจะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับหรือใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วมาติดตามกันต่อในเอพิโซดหน้าแล้วแบบนี้สวัสดีครับ